Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru ceturtdienu īsi pēc 11:02.
Šobrīd Latvijā tiek izstrādāti plāni tam, kā no nākamā gada izmantosim Eiropas fondus, lai atgūtos no vīrusa izraisītajām grūtībām. Uzskatu, ka ievērojama loma šajos plānos jāatvēl ēku renovācijai. Tie ir gan vidēji draudzīgi, gan ekonomiku stimulējoši ieguldījumi, kas radīs jaunas darba vietas un atbalstīs mūsu ražotājus. Tādēļ esmu vērsusies pie ekonomikas ministra ar vēstuli, kurā uzsveru, ka jāizvirza krietni vērienīgāki renovācijas mērķi, lai Latvijā atjaunoto māju skaitu vismaz divkāršotu. Kā ļoti svarīgi jāizceļ vēsturisko ēku atjaunošana, kam jāparedz ievērojami lielāks atbalsts īpašā programmā. Ēku atjaunošana iedzīvotājiem sniedz arī daudzus citus ieguvumus. Tie ir gan zemāki rēķini, gan drošāki un patīkamāki mājokļi. Renovācijas palīdzēs īstenot arī Eiropas zaļā kursa mērķus, jo ēkas ir galvenais enerģijas patēriņa avots. Tāpēc, kā Eiropas renovāciju vēstniece Latvijā, vēlos iedrošināt ēku pārvaldītājus un iedzīvotājus jau šobrīd izmantot visas iespējas renovēt. Labas ziņas ir tas, ka finanšu iestāde Altum atkal devusi iespēju pieteikties daudz dzīvokļu māju renovācijas atbalstam. Tas jādara līdz 15. decembrim.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.